Mokga wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Mantsopa o pepesa bobodu le tshenyo ya tjhelete ka hare ho masepala projekeng ya Leo River ya metsi ka hare ho Hopper House moo e leng hore ho so lefelletswe dimilione tse ka hodima tse pedi kaofela ntle le mosebetsi o nepahetseng o etsahetseng. Lefapha la Water and Sanitation ha le fihla le hlahloba hore na projeke enana e fihlella maemo a nepahetseng na e utlwisisitse hore ka nnete ha o jwalo, ya ba nna ya paka hore ke tshenyo ya tjhelete e etsahetseng mono hobane projeke enana water via ena e ahuwe hoduma moo e sa tlamehang ho ahwa teng. Di-drawing tsa construction tse leng hore ne di tlamehile be di hlahlobule ke engineer-a e leng hore na le tsebo ha di etsahala. Ha o na letho le etsahetseng ka ho hlahloba ha polokeho ya poleke ena. Kore ho na le mathata a mangata fela e leng hore ho paka hore mokga wa Democratic Alliance le Leo River Water Association ha di ne di qhalla ka ntle qeto eo di hana ho e tshehetsa qalong pele mosebetsi o bobile o tloha fatshe. Re ne ntse re depile hobane re bona hore mathata a mangata fela masepala ya ba wa qobella ha dumellane le taba tseo. Hona ho paka haholo boikemisetso ba ANC ka hare ho mmuso ho nka diqeto tse leng hore ha di a tshehetswa ka tsebo e bonahalang le ho sebedisa tjhelete ya setjhaba ka tsela e phoso hore ba tle ba tseba hore ba je tjhelete ya setjhaba hore ho le bobodu le manyofonyofo. Mokgwa wa Democratic Alliance o ikemiseditse ho dula ho etsa bonnete ba hore re lwanela nnete le hore ba tlamehileng hore ba nke boikarabelo ba mathata ana ba onke.